Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Gali ir tu, ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o su manimi šiandien studijoje, kaip ji pati yra pasakiusi, profesionali šmutkininkė Augustė Barbora, padėvėtų drabužių parduotuvėse surandanti firminius drabužius ir juos parduodanti žmonėms, kurie arba neturi kantrybės jų ieškoti, arba paprasčiausiai neranda, pavyzdžiui, aš. Sveika, Augustė.
Labas.
Tai... Pirmiausia, pradėkim nuo to, kada tu pradėjai apsipirkinėti pati padėvėtų drabužių parduotuvėse, kada pirmą kartą į jas tiesiog atėjai?
Dėvėtų drabužių parduotuvės lankau tikrai jau gerus 10 metų. Konkrečiai neprisimenu pirmo karto, kada aš ten apsilankiau, bet... Sakyčiau, ankstyvoje paauglystėje, kai buvau moksleivė.
Uh-huh. Ir kas tave nuvedė pirmą kartą į tas padėvėtų drabužių parduotuvės? Ko ten ieškojai? Ar ėjai su tikslu? Ar tiesiog buvo noras išbandyti kažką kitokio nei greito mada?
Apie tvarumą, būdama paauglė, tikrai dar negalvojau. Tiesiog, būdama moksleivė, neturėjau daug pinigų. Jų nemėgau kaulyti iš tėvų. Ir sugalvojau, kad... Užeidamai į dėvėtų drabužių parduotuves galiu galbūt atrasti tai, kuo galiu pasipuošti į mokyklą, nes tikrai norėjau būti stilinga, graži, madinga ir taip toliau. Ir prisimenu, kai pradėjau lankyti dėvėtų drabužių parduotuves, tikrai nustebino labai didelė pasiūla, gerų drabužių gausa ir mažos kainos. Tai tuo laiku, kai pradėjau vaikščioti, tai tikrai pirkau viską sau, nesu tikslu perparduoti, bet po to įsigudrinau tuos rastus drabužius mainyti su bendramžėmis, o kai jau mainytis atsibodo, pagalvojau, kad galima iš to ir uždirbti. Tai po truputį, labai mažai žingsneliais, pradėjau juos perpardavinėti.
Kur pradžioj pradėjau juos perpardavinėti? Kokia buvo platforma, kur sugalvojai, kad vat... Čia galiu pasiūlyti kitom merginom, nusipirkti tai, ką radau ir kas man tiesiog arba nepatinka galbūt iki galo, arba jau atsibodo.
Tai tuo metu, kai aš buvau paauglė, buvo labai populiari platforma tarpmergaičių.lt ir galbūt ir tu prisimeni šitą platformą.
Kažkiek taip.
Tai tikrai jinai buvo... Labai, labai populiari ir aš ten labai sėkmingai mainydavau su drabužiais. Tačiau, berods 2014 metais, mano drabužiai LT paleido savo startuolį Vinted, sukūrė mobiliąją programėlę ir tada Vintedas labai stipriai šovė į priekį. Tai jau tada po truputį perėjau į Vintedą, bet prieš tai buvo tarpmergaičių.lt.
Bet dabar iš tikrųjų pardavinėjai rodai tą, ką randi ir savo Instagram platformoje. Kodėl būtent socialiniai tinklai dabar irgi viena iš tavo tų platformų?
Mano dabar pagrindinė platforma yra mano... Instagramo paskyra, tiksliau jau mano elektroninė parduotuvė, kurią sukūriau prieš pusę metų. Na, iš tikrųjų, laikui bėgant, aš pavargau nuo Vintedo, nes jisai įvedė daug man nesuprantamų nelogiškų taisyklių, buvo tokia, sakyčiau, labai griežta kontrolė ir mano buvo toks noras pasireikšti, kad aš nenorėjau tik parduoti, va čia tarkim į kelių suknelę, S-dydis 50 eurų pirkit. Ne, aš norėjau kartu ir kurti tų drabužių istoriją, kažką papasakoti, kažką susijusio su mada. Ta žalia žinutė, jinai toliau, vėliau įsipynė, ne iš karto. Bet tiesiog norėjau va tokios erdvės, kurioje galėčiau tikrai kūrybiškai pasireikšti. Ir man atrodė tuo metu, geriausia platforma šiam reikalui buvo Instagramas. Tai tikrai džiaugiuosi savo sprendimu ir manau, kad man puikiai pavyko visą tą supinti, ką norėjau.
Nėra taip, kad dabar, na nežinau, mažiau uždirbi iš tų pardavimų, negu kai buvo Vintede visa tavo veikla.
Ne, kai aš buvau Vintede, tam buvo tiesiog hobis. Mano moksleivės, studentės kišeniai prisidurti prie mokslų, vat, išeiti kavos mieste, su draugiam kažkur pavalgyti. O dabar tai išsivysta tikrai į sėkmingą verslą, kuris man leidžia patogiai ne tik išgyventi, bet ir patogiai gyventi, kaip aš mėgstu sakyti.
Grįžkime šiek tiek prie padėvėtų drabužių parduotuvių ir man labai įdomu, tai kaip tu randi tuos perliukus, tuos lobius, tuos firminių na, tos firminius drabužius. Aš čia vat taip pagalvojau, gal tu kokius užsidedi akinius ir per kuriuos viską matai iš tolo, jau kad va ten Louis Vuitton koks nors drabužis ar daiktas. Kaip tu randi?
Kartais mėgstu juokaut, kad mane lydi kažkokia kuistukų fėja, kuri man burtų lazdelę pamoja ir viską parodo, kur ten konkrečiai eiti. Nežinau, man atrodo, kad tai yra įgūdis susiformavęs per tikrai ilgus metus. Ir aš net būna, kad ateinu į tam tikrą patalpą, į nepažįstamą kuistuką ir aš jaučiu, ar čia galiu kažką rasti ar ne. Ir dažniausiai taip ir būna, vat, kai jaučiu, tada pradedu atidžiau šukuoti tas kabiklas, po truputį rekomenduoju tikrai apsišarvuoti kantrybę, nes tikrai tas atima daug laiko, tai aš po truputį viską šukuoju, žiūriu ir vat, būna pasiseka.
Dar taip pat prie to, kad tu pardavinėjai ir kaip sakai, tam tikrą kuri istoriją apie tą drabužį, dar prie to pastebėjau tavo Instagram platformoje yra, na, tokių kaip istorijų ir netgi pasakojimų, kur dėti nenešiojamus drabužius, kaip siūst paštomatu ir panašiai, tu visai tokį jau ir kaip aktorė filmuoji save, kažką pavaidini, kažkokias istorijas. Kaip čia atsirado šitos idėjos ir šitos mintis, kad reikia pasidalinti ne tik ką radau, kur buvau, bet ir na, pamokyti žmonės, kaip ką daryti.
Tai kaip ir minėjau, aš niekada nenorėjau tos vat, Instagramo platformos tiesiog parduotuvės. Norėjau, kad jinai būtų kažkokią pridėtinę vertę neštų ir būsimam klientui. Tai pas mane galima rasti ne tik žymių dizainerių perliukų, bet ir juokelių susijusių drabužių tema ir kažkokių naudingų patarimų, kaip prižiūrėti drabužius, kaip juos skalbti, kokias priemonės naudoti, kaip lengvai pasidaryti siuntos pakuotę iš buvusio parduotuvės maišelio. Mm. Tai viskas tikrai vyko labai savaime, neforsuojant. Iš tikrųjų, man atrodo, tas informacinis turinys atsirado nuo tvarumo temos ir taip pabiški ėjo tolyn. Tai kas įkvėpė mane kurti turinį susijusį su tvarumu, tai aš prisimenu, kad berods prieš 1,5 metų man mama parodė vieną straipsnį, kuris buvo apie Atakamos dykumą Čilėje ir ten yra visiški everestai išmestų drabužių. Ir ne tai, kad dėvėtų skudurų, tarkim, atsikratytų, bet naujų iš parduotuvių. Tiesiog tokia masė tų yra tos tekstilės atliekų, kad tiesiog išmetami nauji senų kolekcijų drabužiai. Tai mane tas straipsnis tikrai labai sukrėtė, aš mačiau tas nuotraukas, kelias dienas galvojau, negalėjau tiesiog išmesti to iš galvos. Ir tikrai mano galvoje vyko perversmas ir aš galvojau, jeigu mane taip paveikė ir visiškai pradėjo keistas mąstymas apie madą, tai aš norėjau tą žinią pasidalinti ir kitais. Ir tai vat po truputį aš įpyniau tą žalią žinutę į savo profilį ir gavau tikrai labai daug grįžtamo ryšio, labai daug palaikymo, kad ačiū, kad daliniesi, nežinau, labai naudinga, susimastysiu ir panašiai. Tai taip toliau ir kūriau tą temą.
Bet iš tikrųjų, ta žalia žinutė, netgi tau nežinant, jau atsirado tada, kai tu pradėjai iš tikrųjų vaikščioti į na, padėvėtų drabužių parduotuvės, nes tai yra, na, tu pernaudoji tą rūbą. Bet tuo metu, sakėjai, paauglystėj netėjo ta mintis.
Paauglystėj tikrai man tvarumas nerūpėjo. Norėjau tiesiog apsirengti stilingai ir neišleidžiant daug pinigų. Todėl aš ir šiuolaikinius paauglius, na, kaip ir galiu pateisinti, kodėl jie nori pirkti tuos drabužius iš, tarkim, Shein platformos, kuri yra visiška velnio irštva, jeigu galiu taip sau leisti pavadinti. Tikrai yra vieni didžiausių teršėjų mados industrijoje. Tai aš iš dalies juos suprantu, nes jie nori stilingai, šiuolaikiškai ir labai pigiai. Ir man atrodo, kad tas vat, suvokimas apie tvarumą ateina su branda.
Mhm. Kada paskutinį kartą pati lankėsi greitos mados parduotuvėje? Ar tai ir buvo prieš tos 10 metų, kaip jau įžengiai vieną koją ir pato antrą į padėvėtų drabužių parduotuvę? Ar dar buvai, kada nors čia vat neseniai apsilankius, tiesiog pasižvalgyti, ką padaro?
Ne, tikrai nebuvo taip, kad vat prieš 10 metų pradėjau lankytis dėvėtų drabužių parduotuvėse ir viskas dėjau iksą kryžių ant greitosios mados parduotuvių. Tikrai taip nebuvo, aš vaikščiau ir ten, ir ten. Bet vat tas lūžis galvoje mano įvyko, kai vat sakiau, perskaičiau šitą straipsnį apie Atakamos dykumą Čilėje. Ir jau tuo metu aš pradėjau mažiau vaikščioti, o dabar net iš tikrųjų neprisimenu, kada paskutinį kartą buvau. Gal prieš metus kažką, gal vyrui dovanų nupirkau, gal kažko labai specifinio norėjau. Tai aš va tas dabar naujų drabužių parduotuves pasilieku tik tiem recikiam, kada reikia labai kažko vat konkretaus. Einu, vat šito reikia, perku viskas. O ne taip, kad einu pasivaikščiot, gal kažko reikia, gal bliuzelės, gal suknelės, gal batelių. Tikrai ne. Viską ko puikiausiai randu dėvėtų drabužių parduotuvėse.
Tai jeigu, nežinau, plyštų džinsai ir sakytum, kad tikrai reikia, nes nebeturiu šviesų džinsų, tai eitum į greitosios mados parduotuvę? Ar vis dėlto pirmiausia išbandytum na, padėvėtų drabužių parduotuvę?
Pirmiausia, atvirai išbandyčiau dėvėtų drabužių parduotuvę. Ne, iš tikrųjų, pirmiausia, tuos džinsus sutaisyčiau.
Ai, atsiprašau.
Nes kad džinsai suplyšo, tai nėra bėda. Jie ir gali būti plėšyti, bet aišku, jeigu plyšo per klyną kažkur, tai galima nunešti pas vėją ir tikrai uždės lopą, viską padarys, kad net atrodo nieko nebuvo.
Bet tai reiškia, kad dar ir pati patvarkai drabužius, pasiūni, užlopai, su šitu irgi esi susipažinusi.
Taip, taip. Aš anksčiau gal pirkdaviau daugiau drabužių ir su defektais, dabar jau stengiuosi žiūrėti, kad būtų be defektų, reikėtų jį tik išplauti, išlyginti ir panašiai, nes užima labai daug laiko ir aš taip. Viena, nu, tiesiog negaliu visko apriepti. Tačiau, kas liečia mano asmeninius pačios drabužius, tai tikrai labai sėkmingai susitvarkau, vat berods tik praeitą savaitę iš suvėjos atsiemiau savo mylimiausią vasarinę suknelę, kurią tampau jau kokius 4 metus, jinai yra iš vintažinės humanos ir susiuvo, viskas, gali dar kelis gyvenimus gyventi.
Iš tikrųjų, priminiai labai gerą dalyką, nes aš Ukmergės turguje esu pirkusi prieš nežinau kiek metų, tikrai buvau dar visai vaikas, mama pirko už 10 litų labai gražią suknelę vasarinę ir jinai dabar šiek tiek paplyšus mano spintai, tai labai gera mintis, reikės susitvarkyti, nes iš tikrųjų va, taip ir atgimsta tie rūbai, bet dar užsiminėjai apie klientus ir tikrai su ne vienu ir ne su 100, jau su daugiau esi bendravusi, ar yra kokių nors, nežinau, istorijų juokingų, arba kokių nors nesusipratimų su tais klientais, nežinau, paprašo apsivilkti ir dar, nu, nežinau, ten iš visų pusių, nežinau, net iš tikrųjų kaip tai vyksta, ko tavęs yra netikėčiausia, nežinau, paprašęs klientas, užmautant manekeno arba, nežinau, leisti vyrui apsirengti ir nufotografuoti, atsiųsti.
Net nežinau, gal tokių kuriozinių istorijų nesusipratimų būdavo daugiau, kai buvau Vintedo aktyvi narė. Tai tikrai prieš kokius, nežinau, 3-4 metus aš ten dar buvau pakankamai aktyvi. Kažko konkrečiai išskirti dabar negalėčiau, bet tikrai buvo visokių ir pėdų fetišistų, kad labai prašė kaip nuotraukų batų ant kojų. Tada kažkokia viena neaiški pirkėjo su vaikais prašėsi į namus atvažiuoti ir primiktinai norėjo įeiti. Man atrodo, kad ten buvo vagis, iš tikrųjų po to, kai pradėjau galvoti apie tą situaciją. Net nežinau, iš tikrųjų dabar, kas perka per mano Instagramo platformą, paskyrą, tai tikrai, sakyčiau, sąmoningi žmonės, nes vis tiek domisi ir ta tvarumo mada, atsakingai vartoja, labiau gal apsiskaitę, apsišvietę ir tų nesusipratimų tikrai pasitaiko rečiau.
Mhm. esi apsilankius tikrai ne vienoje padevalkėje, kaip mano mama sako. Kuo jos skiriasi ypač skirtingose Lietuvos miestuose? Nes aš, jeigu atvirai, tai esu tik Vilniuje buvusi ir šniukštinėjusi po humanas ir panašiai, bet kitose miestuose jau mažiau lankausi, tai tiesiog kokie yra tavo, na, kokios yra tavo patirtis skirtingose Lietuvos miestuose?
Man asmeniškai Vilniuje gana liūdnas vaizdas.
Taip ir galvojau, dėl to ir nieko nerandu.
Kas liečia dėvėtų drabužių parduotuvės. Ne, nu, aš sakau taip, jeigu aš pirkčiau tiesiog savo reikmėm, tai man tinka belio kur. Aš visur esu, kaip vat, stilingai gražiai apsirengti. Bet kas liečia perpardavimą ir tikrai vertingų drabužių paieškas, tai jau truputį kitaip. Pastebėjau, kad didmiesčiuose pardavėjos dažniausiai žino, ką parduoda, žino tikrąją vertę, tai kainos tikrai būna gerokai užkeltos. Ir apskritai dabar dėvėtų drabužių kainos yra tikrai labai išaugusios, taip. Nes matyt, dėvėtų drabužių parduotuvės jaučia, kad yra labai ant bangos ir tuo naudojasi. Bet man truputį liūdna dėl to, nes dažnai naują drabužį iš greitosios mados parduotuvių nusipirkti yra pigiau taip, negu dėvėtą iš humanos. Tai, sakau, man šioje situacijoje truputį liūdna, nes kaip tik turėtų pritraukti tą klientą ir skatinti tą pakartotinį naudojimą ir taip dažnai, sakyčiau, gaunasi atvirkštinis efektas.
Mhm.
Koks dar skirtumas tarp miestų? Tai yra tos, tarkim, tinklinės parduotuvės išsidėšusios per visą Lietuvą. Manęs jos gal nelabai domina. Man patinka, aš kaip sakau, tokia lietuviška tikra autentika, kai ten prastas labai apšvietimas, truputį pelėso kvapas, ten fone čepsinčios pardavėjos. Toks tikras lietuviškas kaimas. Tai man yra tiesiog, nu, tokia, nežinau, egzotika kuistis. Ir šiandien iš tikrųjų vienoj tokioj vietoj buvau, tik turėjau labai mažai laiko, nes skubėjau į Vilnių. Tai manau, kad kitą kartą aplankysiu ir kruopščiau iš kuisų, tai buvo Ukmergės toks labai didelis kuistukas, kur ten, sakau, įžengiau ir pasijutau kaip Narnijos filme. Praėjau pro tą spintą ir visiškai kita karalystė ten.
O kaip yra užsienė? Nes žinau, kad esi apsilankiusi ir užsienio padevalkėse, sakykim, kuistukuose. Kaip tenais yra? Kaip kainos, kaip, nežinau, rūbų kokybė? Ar yra žymių skirtumų nuo to, ką Lietuvoje galima rasti?
Sakyčiau, esminis skirtumas toks, kad Lietuvoje yra žymiai pigiau. Nes mano patirtis su kuistukais užsienyje, tai kad jie dažniausiai yra atrušiuoti tam tikrom arba tam tikro stiliaus kuistukai, arba firminių drabužių kuistukai, tarkim, vienam kažkokiam Olandijos mieste lankiausi Maastrichte berods, buvo toks kuistukas visiška westerno tema. Ten buvo visa siena nusėta kaubojaus batais, ten kaubojaus kepurėm, ten tokiom kaimiškom suknelėm, nu, tikrai labai įdomus toks vaibas, sakyčiau. Bet tikrai labai daug tokių yra vietų, kur atrušiuoti drabužiai ir sukabinti vien tik firminiai, todėl atitinkamai jie žino, ką parduoda ir kainos tikrai yra didelės, ten prisimenu Chanel batelius mačiau už 400 eurų, prisimenu, kaip lankiausi Paryžyje, tai visiškai sunaikinta Chanel rankinė, ten jau, kad net oda birėt pradėjusi 700 eurų.
Mhm.
Tai manau, kad Lietuvoje dar nelabai yra tokių vietų, kur būtent atrušiuoti firminiai drabužiai.
Ar kuistukuose tave jau atpažįsta kai kurios pardavėjos? Man va tas įdomu.
Atpažįsta. Arba kai kurios gal ir, nu kaip, mane atpažino gal kokiose 5 vietose jau būtent pardavėjos, gal ir daugiau, kur tik
pažiūrė.
Gal nepasisakė, gal tik pažiūrėjo taip. Pažiūrėjo, ką įmu, ką apžiūriu. Tai dažniausiai, ne, sakyčiau, visais kartais, kai mane atpažino, tai tikrai buvo labai teigiama reakcija.
Ha.
Ten ir juoktis pradėjo, sako, kaip smagu, kad aplankė. Dar vieną kartą, man atrodo, Kazlų Rūdoj. Apsilankiau pas tokią pardavėją ir jinai taip žiūri, mane žiūri. a jūs ne ta, apie kurią čia visi rašo, čia su tais skudurinais, sako, nu turbūt aš, sako, eik tu savo, čia man atėjo ir pasakė moteris, kad čia aš buvau atvažiavus pas ją, sako, aš nežinau, kas čia tokia, tai ir arbatos pasiūlė, ir nuolaidą padarė, ir dar padėkojo, kad aš ir reklamą padariau, nes automatiškai, kai aš keliu istorijus, tai aš be abejo reklamuoju tas vietas neatlygintinai. Tai tikrai labai buvo smagi patirtis.
Labai malonu, kad na, neišvėja ir nesako, kad neišrinksi čia visų perliukų dabar atvažiavusi. Mes dar pratęsime pokalbį, dabar trumpą pertraukėlį. Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Gali ir tu, ir šiandien mūsų studijoje šmutkininkė Augustė, ir mes su ja jau apie daug ką pakalbėjom, ir apie parduotuvės, ir apie užsienio padevalkės, kaip aš sakau, ir kaip rasti tuos perlus ir panašiai, bet aš dar norėjau paklausti, ar tu ir studijavai kažką su mada, mokėsi kažko nu, apie tai, nežinau, ar visai
visiškai
kita
ne. Sritis. Visiškai kita opera. Aš ilgą laiką gyvenime ieškojau savęs. Ir tikrai net paskutiniais mėnesiais 12 klasės aš nežinojau, ką veikt gyvenime. Tai taip pagalvau, o gal italų kalbą studijuosiu? Nu, kodėlgi ne. Ir aš turiu italų filologijos bakalauro laipsnį. Su tuo savo bakalauru nieko nedariau. Susiradau administracinį darbą keliose įmonėse, mano tokio samdomo darbo patirtis, bet tikrai jaučiausi ne savo vietoje, jaučiausi nelaiminga ir taip gavosi, kad iš paskutinio darbo mane iš viso atleido, nes įmonė mažino etatus dėl krizės. Ir tuo metu, kai mane atleido, vyko dideli perversmai mano galvoje, labai dideli apmąstymai. Ir tuo metu jau ta mano dressed herring Instagramo paskyra buvo kaip ir įgavus pagreitį. Ir tuomet pagalvojau, kad pabandysiu dirbti tik sau. Pažiūrėsiu, kas bus. Nu, neturiu ko prarast. Ir viskas tikrai taip pradėjo greitai sektis, kai aš patikėjau savim, pasakiau sau, aš galiu. Ir tikrai užkūriau pirtelę pilnu tempu ir varau iki šiol. Šiais metais jau sau pažadėjau, kad leisiu sau ne tik daug dirbti, bet ir rasti laiko poilsiui, rasti laiko daryti nieko. Tai tikrai puikiai sekasi, stengiuosi balansuoti gyvenime ir žiūrėsiu, kur toliau nuves šitą veiklą.
O su italų kalba, vis dar jie moki, dar kur nors panaudoja ar jau visai?
Kadangi aš jos visai nenaudoju, tarkim, anglų kalba, tai kiekvieną dieną kažką paskaitau angliškai, o italų, kokius podcastus vat, kartais paklausau ir tiek, lengviau galiu suprasti, negu kažką pasakyti, nes neturiu italų draugų, su kuriais galėčiau pastoviai lelekinti. Taip ir ta kalba pasimiršta.
O Italijoje nebuvai kokiam kuistukė?
Italijoje kuistukė dar ne. Tai kažkada reikės nuvaryti.
Ateities planas. Užsiminėjai prieš tai apie poilsį ir kad pasižadėjai šiais metais daugiau skirti laiko tam. Tai ką veiki laisvalaikiu, be to, kad galima veikti ir nieko, kaip sakėjai, ir to kartais labai labai norisi. Taip. Bet ką šiaip, vat, kai skirsi šiais metais daugiau laiko sau ir kokie yra planai būtent savo poilsiui?
Aš geriausiai pasilsiu, kai arba keliauju, arba tiesiog nuvažiuoju į gamtą, tai susikraunu krepšį kokių, nežinau, užkandžių, arbatos, pasiemu knygą, kartais pasiemu ir savo šunį ir varom arba į sodą, arba prie Kauno marių pasidėt, po medžiais pagulėt, pasivaikščiot, tiesiog nieko man, sakyčiau, mandro nereikia, labiausiai atgaivina buvimas gamtoje. Ir šiuo metu su vyru planuojam kelionę. Planuojam važiuoti 2 savaitėm kažkur Europai su mašina pakeliauti. Tai
Eurotripas.
Eurotripo jo daryt. Bandysim. Jeigu gausis, tai gal ir kokioj Vokietijoje ar netgi Italijoje aplankysiu kokį kuistuką. Nenoriu prisižadėti, bet...
jo, po to klientai rašys, klaus, tai kurgi ten kokios prekės iš Italijos kuistuko. Bet
tikiuosi pavyks.
Bet vat, net ir planuose išlieka tas tavo, nes jau galima sakyti, tai yra tavo darbas lankytis kuistukose. Vis tiek išlieka, net ir vat, planuojant atostogas, na, tas malsumas apsilankyti tenais. Nėra taip, kad jau pykina ir nebegali ir jau, ne, jau kai atostogos bus, tai tikrai neįsiu nei vieną kuistuką.
Ne, man tas vat, kuitimas, jis yra, sakyčiau, net terapija, toks visiškas relaksas. Ir tai yra mano ilgametis, mylimas hobis, virtas pagrindiniu pajamų šaltiniu. Tai man va tas momentas, kai jau truputį vemt verčia nuo tų drabužių, atsiranda, jeigu aš namie per daug užsisėdžiu, tarkim, kokias dvi dienas iš eilės sėdžiu tik namie, ten tvarkau rūbus, skalbiu lyginu fotkinu, tada jau aš jaučiu, kad man truputį reikia išvažiuoti kažkur ten, praleisti laiko gamtoje ar atsipūst. O šiaip keliauti po kuistukus aš galėčiau realiai kiekvieną dieną. Man yra didžiausias kaifas, man atrakcija ne tik į tuos kuistukus nuvažiuoti, bet ir mažus miestelius aplankyti, pasižiūrėti į Lietuvos kraštovaizdį, kuris man yra be galo gražus. Tai, sakau, galėčiau daryti kiekvieną dieną, bet reikia tuos drabužius dar ir apdoroti ir spėti sutvarkyti ir parduoti. Tai reikia tą balansą išlaikyti. Mhm.
Tai pačiai pabaigai neveltui laida vadinasi Gali ir tu, tai tiesiog norėjau paklausti, ar gali ir kiti rasti tų lobių skudurinuose, kuistukose ir panašiai, ar čia vis dėlto reikia vat, turėti ant peties tą kuistukų fėją, tiesiog kokių galbūt turi patarimų?
Tikrai gali rasti kiekvienas, tiesiog sakyčiau, tai yra kaip ir loterija sėkmės reikalas ir buvimas laiku ir vietoje, kažkaip va taip, kai nuskyla. Kokie patarimai, tai siūlyčiau skirti tam laiko. Galbūt kai kurie įsivaizduoja, prisimenu tokią žinutę gavau, kuri labai prajuokino iš sekėjos. Sveiki, niekuomet nesilankiau dėvėtų drabužių parduotuvėse, bet pasižiūrėjus jūs norėčiau apsilankyti. Gal galit pasakyti kokį kuistuką, kur galėčiau rasti tik firminius moteriškus drabužius? Tai aš jai atsakiau, jeigu tokį rasi, tai prašau ir man pasakyti. Nu, nes niekada nėra taip, kad tu ateisi ir tau viskas ant lėkštutės padėta. Dėl to ir, sakykime, mano dėvėtų drabužių kainos, jos yra didesnės, nes nu, tai reikalavo patirties, tai reikalavo daug darbo atrasti tuos tikrai ekskluzyvinius drabužius. Bet skiriant tam laiko, išmokstant tuos vat, brandus, nes pas mane viskas beveik yra galvoje, aš retai jau ką googlinu, tai tikrai viskas įmanoma. Ir siūlyčiau daugiau aplankyti mažus miestelius negu didmiesčius, nes ten dažniausiai ir slepiasi daugiau tų perliukų. Bet neišimtis, tikrai daug yra ir didmiesčiuose. Tiesiog reikia pasikuisti.
Manau, po šito mūsų pokalbio tikrai kiekvienas klausytojas jau planuojasi kitą kelionę, tai ne į užsienį, bet į Lietuvos kuistukus ir į vairius mažesnius miestelius, kur galbūt rastų daugiau tokių perliukų kaip ir tu. Tai ačiū tau, Auguste, kad atvykai į Žinių radijo studiją ir tiesiog papasakai savo patirtį ir kaip vis dėlto galima atrasti tuos lobius kuistukuose. Ačiū visiems klausytojams, kurie mūsų klausė. Čia buvo laida Gali ir tu. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė ir linkiu visiems gražaus vakaro.